Ja se zovem Petar Jović, rođen 1894. 23. oktobra.
Kasaoni. Exe.
I jednoga dana jedan internirac koji je bio u jednom odeljenju protežiranom, zvao se Garnizon, to su bile kancelarije tvrđavske i tu su bile lepe prostorije, ko je dobro platio, mogu je tamo da dođe, da bude, da stanuje. On je čak toliko daleko išao da imao sredstava i išao u grad, dobije sprovodnika i izađe iz tvrđave i on je slobodan. I u gradu se sretne, kako, ja to ne znam detalje, sretne se sa poslanikom rumunjskim. Tada je bio okolna Arada je rumunjska i to. I poslanik je rumunjski koji je bio u parlamentu Budimpešta. Taj poslanik je nešto čuo i raspitao se i od ovoga pokupio podatke. I sa tim podacima, kao čovjek, on je izišao na skupštini i izjavio takve zločine koji se ne mogu snositi i bez zakonja od pojedini ljudi. Jednoga dana, kad je došao nalog da idemo svi koji smo mobilisani u vojsku, izvedali smo na jedan otvoreni teren, a došli su sprovodnici i svi regimenti, odnosno pukova, koji će nas sprovesti. Koji će nas provesti u one jedinice gdje smo raspoređeni.
Mobilizacija je bila u Aradu.
U Aradu, u Aradu. I na otvorenom terenu napisate su na tabli, na jednom direku, broj regimentije. Prozove se ime i kaže Jović Petar 70, 79 zapravo. Ti ideš na taj broj. A tamo već čekaju sprovodnici koji te odmah uvede u svoj spisak. I tako je to došlo na red jednog seljaka, prozvaše od Rogatice, bio je, a on skrušeno i jadno, mesto da ide na broj kojom je rečen, on onako skinuo kapu pa dođe pred onoga upravnika i kaže, došao je tu s familijom, familija sva pomrla, a ostala mu jedna čerka 12-13 godina. Ako me rasimite od moga djeteta, bolje da me ubijete. Šta da ja radim i kome da gostem? Ovaj upravnik kaže sljedeće. Tvoju čerku dovedi mojoj kući i bit će joj kao i mojoj djeci. Javi svoju adresu gdje budeš na službi. Svaki 15 dana ćeš biti obavešten o zdravlju djeteta. On je to, razumije se, nemački, jer je on prevodio sve rekao ovome, ona je se zahvalio i tako i to i bilo. Šta je se netom bilo od toga, ja to ne znam, ali jedan čovjek ovakvom izjavom od nas je prerazio sa svojom pomarašu, iako i do sada pokazao nju, ali ovo je jedinstven primjer koji sam ja zapamtio i zato hoću da ga i spomenem. Mi koji smo određeni za tu 79. sprovedeni smo u Otačac. Kad smo došli tamo, kraj je taj većinom srpski, Podravci većinom Srbi. Oni su znali ko smo mi i šta smo, da smo pod sumnjom i da idemo iz zatvora, internacije. Vodili su računa o nama i poštovali nas i zaštićavali na svakom koraku. I s njima, dok je vežbe trajala, mi smo već napravili plan. Samo li dođemo na front, zna se šta je naše. Mi, naše, taj, njeva divizija bila na, ili puk, bio je na ruskom frontu. Međutim, špionaža je radila, to mi nismo bili svjesni toga, pa i eto niti Ličen, ja se sjećam dvojice naših najvećih dobrotvora, Ilija Borovnica i Rade Munižava. To su dva podrcija bila, ne zna se koji je bolji bio. Međutim, kad smo došli na front, noć, to je bilo već 16. u početku. Na jedan put dolazi naredba svi mi internirci da se odvojimo, i proziva. Proziva jednog po jednog i na 68. mađarskom regimentu nas raspoređuju. Jer su znali šta bi uradili da smo ostali u sastavu 79. Ja dopanem jednu četvrtu kompaniju sa Kostom Vukovićem, rodom od Gacka, učitelji, bili smo inače poznati i kao đaci i poslije kao u službi, jer sam ja bilo, moja služba bila blizu njegove, pa smo se sastavili. Kad smo došli tamo, primio nas je komandant te čete, kompaniji komandant. Zaboravio sam kako se zvao i to sam pamtio. I kaže, on govori srpski. A rekao nam je zašto. Kaže, ja sam svršio realku u Banjoj Luci. Moj otac je željezničar i zato bio, on je otišao u oficirsku školu i bio aktivni oficir, austrijski kapetan. I kaže nam, vi ste došli tako i tako po tom opuskom, imate mogućnost sada da to sve brišete, vašim vladanjem, ponašanjem, da se to baci sve u zaborav. A mi nismo ništa ni učinili, samo to, samo smo pod sumnjom. I tako nas pustio u četu. Ovi vojnici Mađari su nas gledali kao šugove mačke. Znali su ko smo i šta smo. Očajno stanje, nesnosno. Pogotovo svaki dan propaganda je donosila vesti. Probili onda front, pobili Ruse, da ni Božje matere.
Galicija.
Molim, Galiciji, da, na Galiciji. Slave te proboje i tako dalje. Ja i Kosta, jadni i žalosni, niti dikati ni živio, već se povučaš i šutiš i razmišljaš kako da se spasiš i toga pakla. I razmišljao smo bekstvo. Neozbiljno smo to shvatili, nismo znali pravo stanje, pa smo odustali od toga. Jednoga dana razboli se Kosta, ostanem ja sam. Ja sam u takvoj teškom duševnom stanju bio da sam izlazio na takozvani WC koji je otvoren, samo prostor za vršenje nužde, pa sam izlazio na brisani prostor, ne bi li me kugla pogodila da me nema na ovom svijetu. Jednoga, odnosno jedne večeri, dolazi moj narednik četni. Došao narednik koji ne zna ni jedne reči srpski, a ja opet mađarski. Ali nešto on znao par reči nemačke i kaže cum raport, to je znao. Kompaniji komandant raport sa mnom. Pokaže ruku na mnom i na raport. Ja pretrnuo, ja nisam znao šta će. Rekao, došla neka prijava i došlo zlo. Ali moraš, digao se s njime i idemo taj, u taj zemunicu toga komandira. Onaj koji nas je primio, onaj otišao unutra, zamenjuje ga poručnik, obrle. Ja mu ne znam imena i to mi je najžalije u životu što nisam imao prilike da znam ime toga čovjeka. Kad sam unišao unutra, on je znao ko dolazi. Kaže meni, Kenzi Dajč, ja kažem njemu, ja razumijem dosta nemački, ali konverzacije sam slabije. Ali ako se govori jednostavno, ja i mogu i odgovarati. Dovoljno je to. On meni kaže, otprilike ovako, naša kompanija dobila je zadatak da izvidi koji je ruski puk došao mjesto onoga koji je bio ranije. Ja sam našao za shodno da vas odaberem da vi to uradite. A evo zašto? Vi znate ruski? Ne znam ruski. Pa znate, kaže on, pa to je slično. Jesu, ukoliko je sličan srpskom, ja ga nikad nisam čuo ruski. Dosta je to. Vaš zadatak je kao vođa patrole da odete, da se približite i da čujete ili da saznate ili da dobijete podatke koji je puk tamo. Ja slušam ja i mislim se šta mu to dođe, Bože, je li to istina? Kako može od jednoga potpuno ograničene slobode čovjeka da ovako dobije zadatak? Kaže meni, uzet ćete dva vojnika, on će vam dati dva vojnika da idete u patroli i ićete. Kad je bilo to sve gotovo? Kad? Kad budete tamo, ostaćete noću i sutra celi dan i tek sutra na večer se vraćate. Pošto nemate Feldo filozof, to je onaj, kako se zove taj, to se mora da zna.
Lozinka.
Lozinka, imat će dodatak koju vi samo znate, drugi je nema, niko, a sutra će biti ušto. Onaj koji zna i to, znači da mu važi to. I tako to, sad je sve završeno, uzima jednu konzervu, specijalna oficinska, i jedan lebac, opet oficinski, ražen, daje meni, nek imaš za put. Sretno, sretno. Ja izađem otaren, dođem tamo u tu moju jedinicu, onaj pita koga ću ja, ima jedan je Mađar, služio na granici u Višegradu i znao je samo psovati srpski. Inako kad mene vidi onda nešto opsuje i to smo mi zemljaci. Rekao, uzet ću njega, a on neka sebi druga nađe. Kad su oni to čuli, jer ja, meni je rečeno ovo, ako uspiješ u tome zadatku, ne samo da ćeš biti odlikovan, već ćeš dobiti, ne znam ja, odsustvo, ne znam koliko, 3 nedelje, pa ćeš skinuti ta sumnja sasvim s tebe, pa ćeš poslati biti u fizičku školu, 100 nekih nagrada, a ja sam sebe odlučio ovako. Samo li ja pređem žicu, ja živ natrag ne idem. To sam tako odlučio da nema te sile koja me vratila. I stvarno, puške nismo nosili, dobili smo samo granate, po 2 granate zakačene u kajšu i pošli. Čim smo prešli žicu, mesečna veše, april mjesec, već počelo listati.
Galicija.
Galicija. Nalazimo se u jednoj dubodolini, presječeno, odnosno duže, na najnižim tim, put je bio tvrdi, koji je zarastao u travu, jer je front između jedne i druge strane. S strane austrijske bila šuma i s leve i desne strane. Austrijanci su posjekli i posljednje drvce, dok Rusi nisu. Oni su sjekli nešto malo, ali ni ostala šuma. Iz drugih kompanija isto su izlazle te izvitnice takozvane. Sretno sam, ali ko pita ko je, ti daš pevru lozog i gotovo ideš napred. I tako, jedin sam opcirom i malo i razgovaram. Oni se vraćaju iste večeri. A ja ostajem cijelu noć, cijeli dan, pa sam. I ja sam onda sebi napravio ovakav plan. Dočepat ću se te stare ruske i neću dati mira cijelu noć. Jer ja sam već u uzrujanju, ja sam već u duševnom jednom rastrojstvu i spremi kako da se spasim. Nisam nikad ništa drugo ni mislio. Pa sam odvedio ove Mađare moje da im ne da mira. Kad je svanilo, naš ko jedno progalino, pa ćemo tu sjesti i odmarat se, kobajagi, ja sve, što god ja radim i oni. Otvorim ja torbu i počnem da jedem i oni to rade. Poslije kad smo to jeli, kažem ja njima, tu pa ćemo to odmoriti se, da ima. Oni to ništa ne znaju, idu nekako zavezani očiju. Jeo sam ja malo i oni su jeli i metli torba pod glavu i zaspali. Ja sam već počeo i pomalo i drhati, trema me uhvatila i moram odluku donijeti i pitam se kako sam. Ja sam dobio nalog da zabeležim, pošto je to strana suprotna prema frontu, da zakopam i arak papira da metnem, da bi eventualno u slučaju otvorene paljbe, da bi se znalo gdje se ja nalazim, da ne bi od naših bili ubijeni. Ja o to nisam ništa, o to sam ja bacio kraj. Ja odlučio da idem. Ne mogu više da izdržim. E sad kako? Ostavim ja šilje, ostavim, samo torbu ću ponijeti. U njoj imam nekih dokumenata koje sam kroz celu rad proneo i doneo kući. A vidim onaj Brko, taj što se znamo, da li spava, ne spava, dirne mene i kažem njemu, dao sam dve, tri reči mađarski, pa mu kažem ruski, kaže se Rus Oros. Oros, ja kažem, idem da ja izvidim, on ništa, dalje, napravi se i zaspe. Ja onda, put podnake. Kako sam ja zamišljao? Ja sam zamišljao za pet minuti i sam ja među Rusima. Krenem uzbrdo jednom stazom i idem, o majku, nikad. Magla opet se nadamnom. Ma, 10 metara ne vidiš ništa. Potpuno zatvoreno. O ljudi Boži, šta je, setim se jednog prijatelja, isto koji je sa mnom došao u Ličku regimentu, stariji čovjek, pobožan, pa je kazao nam i govorio nam, kaže, da bi Rusu pokazao ko si, trebaš da zapjevaš jednu crkvenu pjesmu. Ima jedna pjesma koja se zove Vozbrano je vojevodnje. Zapjevaj to, kaže, to ti je legitimacija, neće to Rusu nadirati, cim to pjevaš. Ja se sjetim toga Panto Rundovi se zove. Sjetim se ja Pantina savjeta, zapjevam ja, me se čini da se orla ona dolna, možda nije se čula ni na 10 metara. Ali umuhnem ja, nema ništa od toga, nema. Idem ja, sve stano idem i nema ništa. Kad ne dam put kroz onu bušnju, vidim žica. Ali nije žica kao austrijska. U Austriji je zategnuto, tačno, ovako, ono, kut, pa sve po propisu zakačene za one stubove, dok Rusi, oni su uzmu gužu žice, pa je nabaci na kolac, pa pola obalo, pola nama, pa gospod Bog je ne bi razmrzio. Dođem ja do žice, ja sam mislio, tu je front. I zovem, kako ću zovem? Izmislim ja, nek je samo blizu toga, Bratsko. Bratsko. Ništa. Bratsko, ništa. Hum, Boga ti živo. Stanka. Šta sad? Opazim ja kako je vuklo na drveće, pa otišao desno tamo, idem tamo i naiđem ja na prolaz. Pronosno drvo, ide dalje, idem i ja. Idem. Ne da po druga žica. To ne može biti. Ja sam sad znao da sam kod Rusa. Sam hoću li pogledati ili se izvući, to nisam znao. Ne da po... Ja sam opet valjda viknuo. Iz rova iskače Rus u košulji. Proljeće. Uzeo pušku, iskočio pa viče, stoj! I ruski je kaže se stoj. A ja se okamenio, dižim s one strane žice i kaže on meni, prati me s one strane, drži pušku na gotov, kuda ću proći, prođem ja, odložim ja one granate, poljubim njega u rame i pred njim u rovu. Ja kad sam došao u rovu, pa kad se te opronio glas, Austrijaka, Austrijaka, pa se sletila te vojnici to, ne zna se koji je od kojega jedni, puni, sami, onaj plavci, Boži, sve Sibirci. I kod komandira Čete, to će biti razgovor. Počeli pitati, neko nešto pita, nešto ovo. Tu sam zglezao. Nisam se mogao da dobro kontrolišem i da se ograničim na kratke priče, već oduševljenje. Ja sam im predlagao da me svežu. I da me odvedu na ono mjesto gdje sam Mađare ostavio, pa da bi njih zarobili, da ne odu kao svjedoci, da ne kažu šta je sad. Neće da prime, nisu to prihvatili. Bojam se da ide izdajstvo kada. Priča je bilo obama i tu sam se i malo i kompromitovao. Pita, je glad? Ja kažem, jesu. I ko se to sjeti odmah da to provere, donesu mi takozvane kaše ruske. To je slično kao palenta. Specijalna jedna hrana, vojnička. Ja sam znao da je otprilike... Kada je dan put, donese bakračić kao da je iz moje vrbice donio. I drvenu kašu. Preda me i da kušam. Kušati je znači jedi. A srpski kušat, kušat, Bogu, jer ja sam sit, meni treba vode, ja sam najolad. Nije bilo do toga, a i od zadovoljstva nije mi ni nakraj pameti djelo. Čuo sam ja i razumeo, mršće, laže, da je glad. Tu smo ufatili u laži i tako dalje, ali to smo ne prešli preko toga. Nešto para sam imao, oni sam izmenio, oduzeli, oni dali mi neke kopeki i produžili me natrag, napred, predali me dalje komandi, komandu bataljona. Komandu bataljona sam, i tu sam, nisam, bljavio sam nešto. Kazivo nisam imao, nisam bio potkovan dobro. On me pustio dalje i došao sam do sprovodi nekad dvojice, nekad jedan. Zašto je to od jedne stanice, od jednog punkta do po jedno 4 km, sve menjaju se oni. Vodili smo jednom prilikom dva kozaka. I neće puto mi da idu majka i Božja uvijek u oranicama, a na meni neke mađarske čizmice bile, ja korak, napred ono vuče čizma, ne da. Znoju, propasnili smo. Sutradan, banio jedan kao jelen, moj poznanik iz Zarada, seljak od Gacka, od toga sela, kako se zvao, Kazanac. Iz Kazanaca neki Risto Tepavčević. Banu Risto, inače crne mašne, crni brka, 50-ih godina, sav podrpan, odran, šta je Risto? Kaže, ja pobego, pa kružići, provlačio se i da. U sred dana on je pobegao. I došao pa. Taj Risto je bio sve. On je toliko bio veseo i radostan da je to ne opisio. Bili smo par dana tu i na jedan put odvodim nas u grad da nas oslušava neki istednik koji kupi materijal, podatke o frontu i dolazim ja na red. Poslije sam saznao da je čin potpuno srpski govori. Nije čist, neće, vidi se da je naučio i da je služio, da ja znam, Poljak, verovatno ne znam. Uglavnom, kad me saslušava i ovo, on kaže meni, kaže, vidi, kaže, da li znate što hoće o principu? Gavrilo. Pa rekao, slučajno, znam, evo kako. Gavrilo je moj zemljak. Gavrilo je moj drug iz gimnazije do četvrtog razreda. S Gavrilo sam nekad i družio i znam ga onako po njegovom karakteru sve i kažem njemu. Sve atentatore, gotovo ja sve poznam, ni jedan nije bio te čvrste petlje da izvrši atentat osim njega. Ali Gavrilo je bio jedan neobično, neustrašiv nešto. I tako je njemu opisa Gavru i on to zadovoljan, ja kaže, vidim hostel. Kad dođete, kaže, u krilo, tamo imaju te barake, darnica se zove, tu ćete, kaže, vi biti i možete, dočekat će vas se srpski oficiri, Rusija, pažnju, koji će vam ponuti da idete u dobrovoljce. Meni pamet okrenuo, ja nisam verovao u to, stvarno. Išli smo mi 5-7, jedan dan, dva, pa smo došli do voza, sve pretrpano, ne može se. Sjeli smo u voz i došli u Kijevo, tačno, ženičkoj stanici, dolaza nas vojica oficira, poručnik neki Mirko Komljenović, i kaže ovaj poručnik, braćo Srbi, sad kad ode, budete došli do darnice, tamo baraka, tražite da vas smeste u srpske barake. I kaže on to, i razume se mi odmah tamo srpske barake i tamo pesma, oriča, ovo šta je, idemo u dobrovoljce, idemo u dobrovoljce. Tako da sam ja u roku od fronta na front, nije prošlo ni, nije mjesec dana, 20 dana, otprilike, ja sam već došao u Odesu i stupio u dobrovoljce. U dobrovoljcima sam došao sam zapravo 1. maja i odmah sam se opterećen bio, ne znam kako je to suđeno tako. Odmah me komandir odredio za četnog pisara, a to je jedan težak posao, posao koji ne da ni slobode, već da si morao biti u četni. I tako sam ja proveo sve do borbe i u Dobruči čak. Dobruča je naša jedna u stvari jedna tragedija toga, te dobro, zvane prve srpske dobrovoljačke divizije. Ta divizija brojala oko 16.000 pušaka. Ti ljudi koji su nosili pušku, Evropa u to doba nije imala nake vojske. To su bili sve, većinom, ne sve, većinom ljudi koji su odslužili kadar u austrijskoj vojsci koji je trajao 3 godine. 3 godine kadra u austrijskoj vojsci, to je mnogo. To su bili pečeni vojnici, zdravi. Znao je pušku na gotov da razbije pundak sa takvom brzinom. Međutim, šta se desava? Krećemo mi u Dobružu, znali smo da idemo, nismo se protivili, išli smo s peškom, ali krećemo bez šaržera. To nikome nije išlo u glavu, nikome smio nisi ni progovoriti. Umjesto šaržera, mi smo dobili torbicu i u torbicu 240 metaka i to ti je bilo sve. Kad smo se sukobili sa Bugarima, Bugar ima najmodernije oružje sa šaržerom, puca na tome plotonski, a ti jedan po jedan metak vadiš da bi otvorio paljbu. To je bilo strašno, sve dotle, dok nismo Bugare potisli i dočepali se njihove municije i šaržera. I tako sve i mi obogatili sa tim i borili se.
Revolucija u Rusiji 1917. godine menja strategiju saveznika u odnosu na srpske dobrovoljce u Rusiji.
Od Jaroslava do Vladivostoka je 11.000 kilometara. To preći, pa to je jedna velika tegoba i stotinu nekih smetnji. U jednom mjestu ne daju proći, u drugome nema hrane, u trećem ovaj, ali sreća ipak poslužila i gurali smo i dogurali, došli do japanske granice. Japani, jedan deo, nećemo ići u Vladivostok, nisu tamo lađe, već neka manja luka na području Japanske.
Iz Japana, preko nekoliko okeana, smer srpskih dobrovoljaca je Solunski front.
Mene je toliko ta morska bolest savladala da ja sam sam gledao kad ću da crnim. To je nevjerovatno koliko minuta. A moji drugovi, dolazi, uzme on pa dobio ono jelo, frišak, lebac, pa ne mazan butera pa jede. On sama pojava da on jede, meni hoće da stomak iskače. Dakle, hoću da kažem, tu sam taj prelaz preko Sredozemnog mora, nikad ga zaboraviti neću, to sam bio mučenik i nisam vjerovao da ću doći živ. Ipak, kad došao sam do Soluna, iskrcali se, tu nastaje opet jedna ovako iznenađenje. Mi smo računali da smo mi dobrovoljačka jedinica i da nas neće niko dirati u taj naš sastav, da ćemo biti samo uključeni na front. Še ipak opsiri na stranu, vojnici na stranu, vojnici raspoređeni, oficiri u neraspoređene oficire, tamo ima pitaj Boga koliko. A bile je naredno odavnem saopšteno da studenti i đaci mogu produžiti školu. I mene, ja sam upisao u to, mislio da ću ja dobiti, međutim, ja tražio šumarsko školu. Šumarstvo, odgovorno mi nema, morao na front i otišao na front. Od aktivnih dobrovoljaca, članova ovog udruženja, imamo samo dvojicu, što ja imam. A to sam ja i Grk, Đorđević Mihajlo, zvani Grk, koji je stupio dobrovoljce sa 12 godina.
Nos,